Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia Aušra Jurgauskaitė ir aktualusis interviu. Kauno mero Visvaldo Matijošaičio ir jo verslo partnerio Liudo Skieriaus valdomai žuvies bei kitų maisto produktų gamybos ir prekybos grupei Vičiūnų grupė, priklausanti Plungės kooperatinė prekyba, nuo karo Ukrainoje pradžios į Rusiją bent 11 kartų vežė į sankcijas įtrauktas prekes. 5 kartus tokios prekės į Rusiją gabentos jau po to, kai konkretus jų kodai buvo įtraukti į ES sankcijų sąrašus. Tai rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija. Jo šaltinių duomenimis Plungės kooperatinė prekyba buvo viena įmonių, dėl kurių eksporto į Rusiją Lietuva praėjusių metų pirmąjį pusmetį gavo įspėjimą iš Europos komisijos. Vičiūnų grupė pripažino vežusi tokias prekes, tačiau tikino apie sankcijas nežinojusi. Esą šis techninis eksportas nutrauktas vos sužinojus apie ribojimus, pradėtas vidinis tyrimas. Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad muitinės departamentui pavesta nustatyti, kokią produkciją eksportavo įmonė. Pasak jos, po to būtų sprendžiama, ar reikia griežtinti nacionalinius apribojimus, ar taikyti atsakomybę, jei tai buvo sankcijų pažeidimas. Šią temą ir gvildensime laidoje. Antroje laidos dalyje išgirsite, kokios to galimos pasekmės Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui. Aptarsime tai su politologu iš Vytauto Didžiojo universiteto Ignu Kalpoku. O temą pradedam su LRT tyrimų skyriaus žurnaliste Rūta Juknevičiūte, kuri ir yra šio tyrimo autorė.
Atliko didelį tyrimą ir sakykit pirmiausiai, kokie tie faktai jame atskleisti yra patys reikšmingiausi.
Taip, tai mes analizavom savo tyrime eksportą Vičiūnų grupį priklausančios įmonės Plungės kooperatinės prekybos eksportą, kuris vyko po karo. Na ir be to, kad matom, jog nuo karo pradžios ši Plungės įmonė į Rusiją išvežė prekių už daugiau nei 5 milijonus, mes matom, kad tarp tų prekių mažiausiai 10 kartų pasitaikė atveju, kai iš Lietuvos į Rusiją pateko prekės ir technologijos, kurios yra priskiriamos dvejopos paskirties arba dar kitaip sakant toms vadinamosioms aukšto prioriteto kovos lauko prekiams. Tai čia esminiai faktai, kuriuos pavyko mums atrasti, analizuojant Rusijos muitiniai pateiktus dokumentus. Mes būtent atsižvelgiam į patį patekimo į Rusiją faktą ir analizavom Plungės įmonės vežtų prekių kodus.
Ir tai iš esmės leidžia teikti, kad sankcijos Rusijai yra pažeistos?
Aš pasakyčiau taip, kad mūsų surinktais duomenim mes galim tvirtinti, kad pagal tai, kas buvo pateikta, kokios deklaracijos Rusijos muitiniai, mes matom, kad į Rusiją pateko prekės, kurios įtrauktos į sankcijas. Bet manau, kad tiesą pasakius, na, institucijos ir muitinė turėtų atsakyti į kitą klausimą, ar sankcijos buvo pažeistos, nes, na, kiekvienu atveju ar netikriausiai galbūt yra kažkokių tai išimčių, dėl ko muitinė ir galėjo praleisti, o galbūt buvo tokiu atveju, ar ne, kai tos prekės formaliai net ne į Rusiją keliavo, o į kažkokią kitą valstybę.
Bet kaip manot, kokia yra tikimybė, kad tos dvigubos paskirties detalės galėjo kažkaip atsidurti, pavyzdžiui, rusų karinėje technikoje, o ne tik tose įmonės pastatuose Vičiūnų grupiai priklausančias?
Apie tikimybę, tiesą pasakius, nespėliočiau, nes pagal tai, ką mes matom, tai visos tos prekės keliavo į Kaliningrade esančią Vičiūnų gamyklą. Kaip ten buvo, kai jos pateko į Rusijos rinką, na, mes visokių tų atvejų girdim, ar ne, kai į Rusijos rinką patekusios, na, to aukšto prioriteto prekės, jos cirkuliuoja toliau ir gali atsirasti karo fronte, bet čia tikriausiai, na, kitaip galbūt į tą pačią situaciją reikėtų žiūrėti, net jeigu jos neatsidūrė karo lauke, ar ne, Tai nereiškia, kad pažeidimo nebuvo tos prekės, kurios, na, kurių kodai yra įtraukti į sankcijų reglamentą. Jos apskritai neturi iškeliauti į Rusiją, tai nesvarbu ar į Vičiūnų gamyklą, ar į karo lauką tiesiogiai.
Kaip jums šio tyrimo metu sekėsi kalbėti su Vičiūnų grupės atstovais, kokia ta reakcija buvo ir ar yra jos daugiau dabar jau po tyrimo paviešinimo?
Tos reakcijos daugiau mes negirdėjom, na, o sekėsi tai tikriausiai kaip ir visiems žurnalistams, kurie bando užduoti ar tai pačiam Kauno merui kažkokius klausimus, ar Vičiūnų grupiai. Mes pateikę klausimus sulaukiam trumpo komentaro, na, kad taip tokias prekes vežėm, bet nežinojom apie sankcijas, procesą sustabdėm, kai sužinojom ir pradėjom vidinį tyrimą. bet tai buvo labai trumpas komentaras, mes norėjom ir detalesnį informaciją susižinoti, koks čia tas vidinis tyrimas, kada tas eksportas nutrauktas ir taip toliau, bet na, praėjo kelios savaitės ir mes nesulaukėm jokių kitų atsakymų ir patikslinimų, nežinau, ar ir sulauksim, o na, Kauno meras dar kol kas jo pozicijos apie jo verslo eksportą negirdėjo.
Bet šnektelėjote ir dėl pardavimo šio verslo Rusijoje. Ar susidarė įspūdis, kad tai vis tik įvyks, ypač čia po vakar pasirodžiusios informacijos rusų leidinyje, kad yra tarsi duota žalia šviesa akcijų pardavimui?
Vienas iš akcininkų, Vičiūnų grupės akcininkų, kuris su mumis kalbėjo tuo klausimu, Liudas Kierus, jis apie tas datas išėjimo iš Rusijos kalba labai aptakiai, tai na, kažkada tai bus, labai sunku pasakyti, viskas yra labai sudėtinga, niekas nuo jų nepriklauso, na tai aš nenorėčiau tiesą sakant dėl objektyvumo per daug navertinti ar ne, kaip tai skamba, tegul patys klausytojai ar nesusidaro savo nuomonę, kaip tai skamba, bet nieko konkretaus mes neišgirdom, mes taip pat įravomės ir apie tuos galimus investuotojus, pirkėjus, kas jie yra. Vėlgi konkrečių atsakymų mes neišgirdom, bet na, prisiminę vakar dienos naujienas apie tai, kad įmonė gavo leidimą parduoti savo verslą, tai na, pamatysim ar ne mėno keli ir turėtumėm išgirsti konkretesnius atsakymus.
Tai pabaigai matom jau, kad prokuratūra pavedė muitinės kriminaliniai tarnybai ištirti, ar Vičiūnų grupė nepažeidė sankcijų Rusijai, ką jūs ir kalbėjote, kad tai yra tarnybų darbas, tai išsiaiškinti. Jūs tokiems procesams iš esmės tikriausiai ir turėjote tokių lūkesčių. Kas sakytumėt, kad būtų teisinga šio tyrimo atomazga?
Tai na, pagal įstatymus ar ne, už sankcijų pažeidimą, jeigu yra padaryta Lietuvos valstybė didelė žala, tai ir baudžiamoji atsakomybė grėsia, o jeigu tai nėra kažkokia didelė žala, tai yra sankcijų įstatymas ir jame yra numatyta ar ne tam tikros baudos ir sankcijos, kas tai padarė. Mes pateikėm savo duomenis, mes tuos duomenis pateikėm išanalizavę realiai viešus šaltinius prieinamus. Bet kokiam žurnalistui, jeigu jis turi noro ir laiko tą daryti, tai mes pateikėm tokį vaizdą, kaip matom mes, o institucijos jos, tiesą pasakius, turi daugiau galimybių ir atsakymus išgirsti ar ne, ir prie kitų duomenų prieiti, tai jos galėtų ir atsakyti, kaip iš tikrųjų buvo, kaip ten tos prekės keliavo, tai aš to ir tikėjausi. Na, mes iškeliam klausimą, mes pateikėm savo faktus ir mes laukiam ar ne reakcijos ir tų faktų patvirtinimo arba ne. Tai tikėkime šiuo atveju mes ir sulauksim tų atsakymų.
Žinių radijoje kalbėjo LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Rūta Juknevičiūtė, išaiškinusi, kad Matijošaičio verslas į Rusiją vežė kare pritaikomas prekes. Dabar pertrauka, po jos temą tęsime.
Aktualusis interviu.
Antra laidos dalis ir čia tęsiame temą, nuo kurios pradėjome, jog LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad Vičiūnų grupiai priklausanti Plungės kooperatinė prekyba daugiau nei 10 kartų į Rusiją vežė prekes, kurioms taikomos sankcijos. Tyrimas taip pat rodo, kad Kauno mero Visvaldo Matijošaičio verslas savo gamyklą Rusijoje per Lietuvą aprūpina įvairiomis europietiškomis detalėmis. Kokios šios istorijos pasekmės gali būti Matijošaičiui? To mes paklausime Vytauto didžiojo universiteto politologo Igno Kalpoko. Tie duomenys, kurie atskleisti tyrime dėl Vičiūnų grupės ir galimo apeidinėjimo sankcijų, kiek tai yra na, rimta iš esmės informacija, rimta medžiaga ir rimta problema Vičiūnų grupiai apskritai jūsų vertinimu?
Na, aš negaliu aišku pateikti teisinio vertinimo, bet žiūrint iš reputacinio ir politinio vertinimo, tai iš tiesų normaliomis aplinkybėmis tai būtų didžiulė problema, nes na, tie įtarimai, kurie kyla iš surinktos medžiagos, yra labai rimti, kad galimai buvo tiekiamos dviejopos paskirties prekės, kurios gali būti teoriškai bent naudojamos ir karo veiksmą, pinigams, tai jau čia yra ne vien tik tai mokesčių mokėjimas į šalies agresorės biudžetą, bet kita vertus reikia turėti omenyje, kad tai yra Matijošaitis ir Vičiūnų grupė. Ir ką mes matėm per pastaruosius 2 metus, tai kad na, šita kompanija ir ypač pats Visvaldas Matijošaitis yra visiškai tefloniniai, prie kurių tarsi niekas ir nelimpa, bent jau tose 2 svarbiausiose jiems turbūt srityse, tai yra, na, perka žmonės kaip pirkia ir dėja Kaunas myli kaip ir mylėjęs toliau savo merą. Tai šitoje vietoje, ko gero, būtent konkretus asmuo ir jo kompanija, na, paneigia visą įprastinę logiką, kaip turėtų, kokia turėtų būti reakcija ir kokios turėtų būti pasekmės.
Jūsų vertinimu, net ir dabar viskas nubėgs kaip nuo žąsies vanduo, kaip sakoma liaudyje, ir rinkėjai, na, niekaip neišreikš savo nepasitenkinimo meru.
Greičiausiai ne, na, man sunku įsivaizduoti, kas turėtų nutikti, kad pasikeistų situacija, nes žiūrint iš paties Visvaldo Matijošaičio pusės, na, pas mus yra įvykęs toks, aš sakyčiau, politiškai beveik pražūtingas atskyrimas savivaldos nuo politikos, moralės ir visų kitų dalykų, kur bet kokie vertė susiveda į trinkeles, baseinus, stadionus ir panašius dalykus. Na, nebent jeigu iš visos šitos rimtos medžiagos kiltų teisinės pasekmės ir rimtos teisinės pasekmės, kurios būtų tiek pačiai įmonių grupiai, tiek Visvaldui Matijošaičiui, tai čia galbūt galėtų įvykti tam tikrų pokyčių, bet vėlgi kol kas apie tai yra labai sunku kalbėti.
Filosofas Paulius Gritėnas vis per tokias istorijas primena, kad Lietuvos Respublikos tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnis numato, kad tiesioginis valdymas savivaldybės teritorijoje gali būti įvedamas Seimo nutarimu, jeigu savivaldybės tarybos veiksmai ar neveikimas kelia grėsmę valstybės konstituciniai santvarkai ar teritorijos vientisumui. Ir cituoju dar, ką jis rašo prie to savo įrašę Facebook'e, kad jei pripažįstam, kad dabartinėmis geopolitinėmis sąlygomis sankcijų politikos laužimas ir apeidinėjimas, padedant Rusijai atstatyti ir stiprinti karinę struktūrą ir pramonę, yra kelintis pavojų ne tik užpultai Ukrainai, bet ir galimam tolesniam taikiniui Lietuvai, tai logiška būtų imtis veiksmų, kurie bent jau suspenduotų tokių potencialių agresorių remiančių veikėjų politinę galią drąsų ir reikalautų politinės valios. Nurodo ponas Gritėnas, jūs kaip manot, atsirastų tokios politinės valios Seime, reikėtų to imtis, iš vis galima apie tai diskutuoti šiuo atveju?
Diskutuoti galima apie beveik viską, kas nepažeidžia įstatymų, bet žiūrint iš politinės valios perspektyvos, aš sunkiai matyčiau, na, taip galima bandyti vesti kokias nors insinuacijas, kad svarbiausia dominuojanti partija valdančioje koalicijoje yra konservatoriai, konservatorių santykiai su Matijošaičiu mes puikiai žinom, bet na, vis tiek labai sunku būtų įsivaizduoti. Kitas dalykas, viskas susiveda taip pat į klausimą, kaip griežtai arba kaip laisvai mes interpretuojam tas grėsmes konstituciniai santvarkai ir teritoriniam vientisumui, nes taip potencialią grėsmę ateityje galima išvelgti, bet ar ta grėsmė yra proporcinga priemonėms, ar ta grėsmė yra pakankamai aiškiai apibrėžiama ir bet visi šitie klausimai irgi nebijotinai taps labai svarbus, jeigu tokios iniciatyvos kils. Ir mano įtarimas būtų, kad būtent ties šituo apibrėžimo trūkumu ir klausimai dėl proporcingumo viskas ir sustotų, net jeigu panašios iniciatyvos kiltų.
Jūsų vertinimas dėl pačios Vičiūnų grupės verslo pardavimas Rusijoje. Kiek dabar tai atrodo, kad jau tikrai bus taškas padėtas po to, kai čia vakar skelbta, kad jau tarsi leido Rusijos struktūros parduoti įmonės akcijas Rusijoje?
Taip leido, bet ką mes dabar matom apie tą kompaniją, kuri perka, tai irgi ten neatrodo viskas labai skaidru, aišku. Kitas klausimas, kiek iš vis Rusijoje kas nors yra skaidru, bet susidaro įspūdis, kad tik tai šitam sandoriui kompanija buvo sukurta, kas už jos slypi, ar nėra kokių nors užslėptų net ir to paties Matijošaičio interesų šitoje vietoje, dar kol kas ankstoka kalbėti apie tai, bet kuriuo atveju na, šitas pardavimas irgi yra labai jau uždelstas procesas ir man atrodo, jeigu jis būtų įvykęs anksčiau, šiek tiek ir tų klausimų nepatogių mažiau būtų kilę, bet kita vertus, būtent šito tyrimo kontekste tas pardavimas ir nublanksta, nes, kaip jau minėjau, vien tik tai mokesčių mokėjimas į agresorius biudžetą yra vienas dalykas, bet kuomet mes turim rimtesnius dalykus su sankcijų apeidimu ir dvigubos paskirties prekiam, na čia jau yra visiškai kitas lygis.
O ar kyla klausimas, nežinau, pavyzdžiui, dėl mūsų muitinės kažkokios atsakomybės dėl dvigubos paskirties prekių išvežimo į Rusiją, na kaip jie tikrina krovinius, ką mes išvežame?
Galima būtų kelti šituos klausimus. Žinoma, tam, kad būtų galima tikslesnį vertinimą pateikti, reikia žinoti visus faktus, matyti prieš akis dokumentus ir gebėti juos vertinti būtent tame kontekste. Tai šitą aš palikčiau tikrai profesionalams teisės ir muitinės procedūrų, bet kita vertus mes galim išrėti ir į platesnę problemą, kad tas sankcijų apeidinėjimas, įskaitant ir prekes, kurios gali būti dvigubos paskirties, na, jis vyksta ne tik pas mus, jis vyksta visur, kur yra įvesti sankcijų režimai ir jis remiasi į du dalykus. Tai yra pirmas dalykas pilkosios zonos egzistuojančiam teisiniam reguliavime. Antras dalykas grinai pačioje kiekybėje, nes kaip bebūtų, kaip mes to nenorėtumėm, prekyba per sieną su Rusija vyksta ir toje sandorių kiekybėje galima paslėpti ir labai įdomius dalykus, ypač jeigu, tarkim, trūksta arba žmonių, arba esamiems žmonėms pasirengimo galų gale, nes tai yra labai specifinės sritis, atpažinti, kas iš tikrųjų vyksta. Tai čia yra labai kompleksinis dalykas.
Žinių radijoje kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas ir tai tiek šį vakar Žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Dėkoju visiems už dėmesį ir likit su Žinių radiju.